Вие сте со SPS на Македонски.
Од билтена од вести издвојуваме. Инфлацијата е зголемена, но не паничите, вели заменик гувернерот на Резервната банка. Случајот Асанж ја отвори вратата за повеќе репресии врз новинарите. Премиерот Христијан Мицковски се сретна со евроамбасадорот Дејвид Гир. Владата ќе продолжи да работи заедно со Европската унија во духот на партнерството и заедничките вредности, е заедничкото соопштение. И од спортот, победа за Квинсленд во првата серија од три надпревари од State of Origin во женска конкуренција. Слушајте не. Новиот заменик гувернер на Резервната банка, Ендрю Хаузер, вели дека овонеделното зголемување на инфлацијата не треба да ги доведе должниците во паника. Месечниот показател за индексот на потрошувачки цени, објавен од Австралиското биро за статистика, покажа дека годишната инфлација скокна од 3,6% во април на 4% во мај. Бројот беше поголем од очекувањата на аналитичарите и забележа пазарни цени кои отвараат шанси за уште едно зголемување на каматните стапки, доречеси 50%. Говорејќи на економски форум во Сидни, господин Хаузер вели дека процесот на донесување одлуки на одборот ќе зависи од економските податоци што ќе доаѓаат додека бордот да се сретне во август.
There's a lot for us to reflect on ahead of the meeting in August. What is important, I think, is we don't. And I'm interested that the market reacts to one number. I mean, that's fine. But there's a whole series of data coming out between now and when we meet in August. It would be a bad mistake to set policy on the basis of one number, and we don't intend to do that.
Експертите велат дека гонењето на Джулијан Асанж од страна на Соединетите Американски држави ја отворило вратата за повеќе репресии против новинарите во иднина, вклучително и во Австралија. Основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, беше ослободен по дециниската правна сага откако се изјасни за виновен за едно обвинение за шпионажа за добивање и објавување на воени тајни на Соединетите Американски држави. Ова доаѓа откако независниот советник за безбедносно право на Австралија утврди дека се потребни итни реформи за да се заштитат новинарите и така наречените свиркачи кои управуваат со чувствителни и тајни информации во земјата. Независниот наблюдувач на законодавството за национална безбедност Джейк Блайт вели дека Австралија има околу 875 различни прекршоци за тајност и должности за необјавување, од кои некои се воспротивно со владењето на правото. Тој на 27 јуни издаде извештај со 15 препораки, вклучително и укинување на користењето безбедносни класификации како, цитирам, строго доверливо, затворен цитат, како основа за прекршок.
Press freedom is an important part of our democracy. One of the things that brought to my attention and that I have raised concerns with and indeed made a recommendation about is a law that makes it an offence for a journalist to simply intentionally receive classified information or certain other information. So just receiving it before they've even disclosed it or done anything with it. And I've recommended that law needs to change.
Федералната опозиција го искористи новиот извештај на националниот оператор на енергетски пазар за да тврди дека владата не прави доволно за да ја промовира употребата на газ во енергетската транзиција во Австралија. Во најновиот извештај на операторот на австралискиот енергетски пазар се вели дека обновливата енергија, поддржана со газ, е најевтиниот начин да се обезбеди енергија за домовите како дел од транзицијата кон нето нулта емисии. Заменик лидерот на опозицијата Сузен Леј вели дека владата е премногу фокусирана на обновливите извори на енергија наместо на добар енергетски микс како целина.
We believe that you need nuclear and gas and renewables. What Labor is talking about is only renewables. And Labor cannot give Australians the confidence that gas can be the transition fuel that we know it can be and that we plan for it to be if we are elected.
Во извештајот се вели дека транзицијата кон нето нула емисии на штетен газ ќе чини 122 милиарди долари во следните две децении. опозицијата минатата недела официјално го представи планот за изградба на 7 нуклеарни централи. Но овој извештај не е модел за нуклеарна енергија, бидејќи во моментов е нелегален. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски имал средба со шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија, Дејвид Гир, на која биле разменети мислења и ставови за тековните политички и економски прашања и за напредокот на државата во интеграцијскиот процес кон Европската унија. На средбата Мицкоски, како што соопштија од секторот за односи со јавноста на владата, ја истакнал важноста на поддршката на Европската унија за реформските процеси и стабилноста на земјата. Мицкоски, меѓу другото, рекол, цитирам, владата ќе продолжи да работи заедно со Европската унија во духот на партнерство и заеднички вредности, затворен цитат. Евроамбасадорот Гир од своја страна пак на средбата се додава во соопштението, ја потврдил посветеноста на Европската унија за продолжување на одличната соработка со Македонија и изразил подготвеност за поддршка на клучните реформи и проекти предвидени во наредниот период, велат од секторот за односи со јавноста на македонската влада. Големиот корален гребен е изоставен од овогодинешните загрозени места на светското наследство што ги подготви УНЕСКО. Во својот годишен извештај, објавен во понеделникот на 24 јуни во Париз, Комитетот на Обединетите нации увиде дека гребенот не треба да биде вклучен на списокот. Сепак, дадени се голем број предлози за негова заштита, како што е поднесување извештај за напредокот до почетокот на следната година. Министерката за животна средина Тања Приберсек изјави за канал 9 дека и олеснело што ја примила оваа вест.
I feel enormously relieved because of course there's tens of thousands of jobs that rely on the Great Barrier Reef for tourism in particular. But I think this is also a really strong acknowledgement of the effort and of course the money that Australia has put into protecting the Great Barrier Reef. We know that it's special. We know it's our job to protect it. We know that climate change is a real risk to the barrier reef.
Застапниците повикаа на повеќе културно-соодветни услуги откако извештај покажа дека жените бегалки имаат исто толку прилики да доживеат семејно насилство како и општата популација, но со помала веројатност да го пријават тоа. Во извештајот на Универзитетот во Волонгонг и Settlement Services International, прв од ваков вид, беа анкетирани над 300 жени бегалки на возраст од 18 до 80 години и беше откриено дека речеси една од секои три жени доживеела семејно насилство. Жените во извештајот рекоа дека разговорот со работничка и со некој на нивниот јазик се неважните фактори за овозможување дискусии за семејното насилство. Сибил Ворктадиси е директорка на South Community Hub Incorporated во Брисбен, кој обезбедува културно-безбедна поддршка за различни заедници, вклучително и за жртвите на семејно и домашно насилство. Таа вели дека треба да има повеќе културно-чувствителна поддршка за жените бегалци.
It's not easy for women migrants, especially refugee women, to come up and saying my partner actually abusing me because as I said, they feel betrayed their community, they betrayed some of them, they go through a lot of pain together with their partner, so they've been feeling burdened by that.
Птичиот грип се прошири во австралиската главна територија со потврден случај на комерцијална фарма за јајца, што го одбележа 11-тиот случај во Австралија. Позитивните тестови открија присуство на истиот вид на вирус кој зафати 8 фарми во Викторија и 2 во Нов Јужен Велс. Министерката за животна средина на територијата Ребека Васароти рече дека жителите на Камбера треба да бидат уверени дека птичиот грип ретко ги погодува луѓето и дека е безбедно да продолжат да консумираат јајца и живина. Обединетите нации открија дека во 2023 година е забележен најголем број прекршувања на правата на децата во речиси една деценија. Извештајот откри дека имало над 32.000 тешки прекршувања на повеќе од 22.000 деца во текот на годината. Специјалната представничка на Обединетите нации за деца, Вирджинија Гамба, вели дека овие прекршувања вклучуваат убиства, осакатување, регрутирање, одбивање на хуманитарен пристап и киднапирање. Извештајот открива дека загинале 5301 дете, а 6348 биле повредени, што е за 35% повеќе од претходните години. Госпогица Гамба вели дека нема оправдување за повредување на децата за време на вооружен конфликт.
Let me remind all warring parties, whether state armed forces or non-state armed groups, that when they resort to armed force in contradiction with the Charter of the United Nations, they cannot do so at the cost of the lives and well-being of children.
И од спортот, Квинсленд за прв пат победи во серијата од три надпревари за жени во State of Origin по победата од 22:6 против Нов Јужен Велс во Таунсил. Квинсленд рано дојде до водство, завршувајќи го првото полувреме со 14:0. Но обидот на сините во вториот дел додаде само малку неизвестност во последните минути. Сепак, беше премногу досна за Нов Јужен Велс да спречи победа на Квинсленд. Лорен Браун од составот на Квинсленд изјави за Канал 9 дека тимот знаел дека мора да го задржи интензитетот од самиот почеток.
We knew that obviously the Blues, they won the start the last two games, so we had to come out firing. So we got all riled up, we'll see in red when we're coming out for kickoff, and I'm glad that the girls held it for the whole game.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 38,3 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,10 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 29 јуни, Перт делумно облачно до 19 степени, Аделајд намалување на врнежите до 15, Мелбурн врнеже од дошто намалување на ветровите до 12 степени, Хобарт слаби врнеже од дошто до 14, Камбера утрински мраз потоа врнеже од дошто до 13 степени, Сиднеј делумно облачно до 20, Брисбен делумно облачно 24, делумно облачно и во Дарвин со температура до 33 степени, и во Алис Спрингс слаби врнежи од дошт и ветровито со температура до 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.